Muusika. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere, head kuulajad. Tänase saate pealkiri on Kannatus sai mulle võiduks. See on pealkiri, mis on Basileo Slinki väikese raamatukese kaanel. Basileo Slink elas nunnaelu ja veetis aastaid Jumalat otsides ja ka tema pärast kannatades. Selles raamatus toob ta meieni tarkusi, mida ta koges oma käidud teel koos Jumalaga. Saates kõlavad ka selle teemalised laulud ja minu soov on, et see järgnev tund oleks meile kõigile enesesse vaatamise ja õnnistuse aeg. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist.
Jumal otsi murtud südam, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks kui nõrk. Tema tahab üles tõsta, pilli roomis rudjutud, tema käes on jõude kustuv taht, saaks taaskord südatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit, kannab süles, kui on raske, annab juua eluve. Sinu käes on kõik mu ajad, sinult tuleb pääste trööst, sinu silme ees mu raja, anna jõudu rännakus, iga sammu minu tee pealt tahad juhtida. Jumal otsib murtud südant, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilli roomis rudjutud, tema käes on jõudet kustuda, saaks taaskord südatud. Mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks kui nõrkev tai.
Basileos Link kirjutab oma raamatus pealkirjaga Kannatus sai mulle võiduks. Sa ütled, ma ei suuda enam midagi, mul ei ole jõudu, ma ei ole enam täielik inimene, vean ennast veel ainult oma päevadest läbi. Võibolla on see nõrkus mõnest haigusest või vanadusest tingitud, aga ka noored inimesed on tänapäeval üsna viletsad ja jõuetud. Sirguv põlvkond on keskkonna ja teistest tsivilisatsiooni kahjustustest tingituna eelmistest nõrgem. Selline viletsus on muserdavam ja mõnikord raskemini talutav kui mõni haigus, eriti kui see pikemat aega rõhub. Kuid see ei luba aktiivsest elust kõrvale jääda, sest igapäevased kohustused perekonnas, tööl ja mujal pole kuhugi kadunud. Seetõttu igatsed sa tegutseda teistega võrdselt. Ehk oled palju palvetanud, et issand sulle jõu tagasi annaks või juba ka välistabi proovinud, mis sind tugevdama peaks. Aga jõuetus ei taandu. Tunnen seda seisundit ja tean, kuidas see võib piinata. Aga ma olen võinud ka kogeda, kuidas sellest võitu saada ning millise aarde Jumal on sellesse kannatusse peitnud. Kuna kannatasin juba nooruses nõrga tervise ja mõningate puuduste all, ei teadnud ma sageli, kust nende paljude ülesannete jaoks, mida täitsin, jõudu saada, sest töö ja vastutus aina kasvasid. Kuidas pidin oma seisundist täitma suurt, üle maailma ulatuvat ülesannet, mis tõi endaga kaasa ülemäära suure töökoorma. Minu suutlikkus oli lõpukorral. Siis aitas mind Jeesus, kes andis mulle mu nõrkuses suure tugevuse. Ta lasi mind eriliselt valgustada ühel pühakirja sõnal, mis sai nii öelda minu sõnaks ja minu elu tegelikkuseks. Sain seda teada vapustaval viisil. See sõna oli teise Korintuse kirja 12. peatükist. Sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse. See vallandas võidu laulu minu südames. Kui sinu vägi just minu jõuetuses mõjule pääseb, siis võin ma rahulikult nõrk olla, sest sina tahad just siis minus ja minu kaudu ilmutada oma jõudu, mis on minu jõust palju tugevam. Milline tõotus! Ma ütlesin tänus issandale. Nüüd oled sina see, kes tahab oma väega minus toimida. Ma ei sõltu enam oma väikesest jõustega piiratud võimalustest. Võtsin selle issanda sõna kindlas usus oma südamesse. Kui ma siis ka tundsin, et enam ei suuda, aitasid mind iga kord kolm sõna, mida ikka ja jälle kordasin. Jeesus minu vägi. Jeesus minu vägi. Või siis sinu veres on vägi. Ja tõepoolest voolas siis minusse uus vägi, tema vägi. Milline troost ja lohutus kõigile, kes tunnevad nõrkust. Jeesus tahab meile kinkida oma väge, mis on meie jaoks piisav. See on mõjusam kui meie oma tugevus. Nii võime öelda. Issand Jeesus, ma usun seda, ma ootan seda. Kui me usus ikka ja jälle kordame, Jeesus minu vägi, siis võime tõepoolest kogeda, et meisse voolab jumalik eluvool temast, üles tõusnust. Selles on tõotus ka tulevaseks hädaajaks, mil kindlasti veel palju ihulikku nõtrust peame kannatama. Ent tohime see juures siiski jumala väega arvestada. See on tõepoolest imeline kogemus, mille kannatuse kaudu saame. Kes siis ei tahaks viletsuses ja nõrkuses sellega nõus olla, et Jeesuse jõud meis nii imeliselt toimida tahab. Sellega elame temas, kui meie võimses issandas, õpime teda rohkem usaldama ning armastama ja oleme temaga tihedamalt ühendatud. Kogesin seda nõrkusaegadel ikka ja jälle. Minu südame selises just kui vaikne meloodia, mida taas ja taas kordasin. Minu issand Jeesus, sinule võin selle väikese ohvri tuua, et oma tööd sellises seisundis teen. Nii saan ma sulle näidata oma armastust ja sinu lähedal olla. Nõnda on ka selles kannatuses peidus suur õnnistus, mis toob meile rikkaliku seesmise rõõmu. Selline on meie Jumal ja meie Isa. Selline on meie issand Jeesus. Puhas armastus. Mida suurem on rist, seda suurem au sellest tuleb ja me kogeme taevast juba siin maa peal.
Sina väsinud.
Sa oled üksi. Üksindus vaevab su südant. See on veel vaevu talutav. Surm viis sinult inimese, keda armastasid, kelles oli sinu jaoks kogu õnn. Või purunes su abielu ja sa jäid üksi kannatama. Või pole sul sõpru, kes sind armastades ümbritseksid. Või oled sa vanaduses üksi jäänud ja keegi ei küsi su järele, keegi ei taha sind, keegi ei vaja sind. Kuidas ka ei oleks, sul tuleb maitsta kibedat üksindust. Võin sellele kaasa tunda, sest ka mina olen pidanud midagi sellist läbi elama. Vaimuliku ema rikkast ja mõtestatud elust, keda armastab suur hulk õdesid, kutsus issand mind 50. Alguses äkki täieliku üksindusse. See tähendas minu jaoks õnneliku osaduse keskelt paljudeks aastateks kestvasse vaikusesse minekut. Pidin tema jaoks rohkelt ja intensiivselt palves olema ja siis kirja panema kõik, mida ta mul vaimuliku tunnistusena edasi anda käskis. See pärast pidin omadest eralduma ja üksinda tuppa jääma. Andsin issandale oma nõusoleku, aga ei võinud aimatagi, kui raske see üksinduse tee oli. Mul ei olnud enam kedagi, kellega oleksin võinud osaduses olla. Ma ei olnud enam õnnelikult koos oma tütardega, olgu siis laulmises, palvetamises, taevaste rõõmupidude pidamises või muus sarnases. Ma ei osalenud ka aruteludel, mis puudutasid meie maja ja tööd. Olin üksi nelja seina vahel. Ja kui siis issand Jeesus mulle nii kaugel näis olevat, piinas mu südant üksindus. Nagu paljud vennad ja õed, kes ehkki teistel põhjustel üksinda on, pidin minagi tundma saama, milline kannatus on üksindus. Tean, kuidas see südame täielikult masendada ja tappa võib. See on nagu metsik loom, kes inimesele kallale kargab ja tahab teda tervenisti alla kugistada. Seetõttu oleksin tahtnud üksinduse vangla trelle raputada ja sellest üksinda olemise elust ära põgeneda. Kuid ma sain abi, nii et kannatus sai mulle võiduks ja sellest sündis midagi imelist. Kuidas see juhtus, et üksinduse tee mulle kallihinnaliseks kingituseks muutus? Ühel päeval oleks, nagu issand mulle öelnud, sa igatsed inimeste armastuse ja osaduse järele. Armasta mind selle võrra rohkem. Nii rõõmustad ja trööstid sa mind, ja saad armastuse kaudu, mille mulle annad, ka ise rikkamaks ning õnnelikumaks. Nõnda hakkasin laulma meie issandale Jeesusele laule armastusest, laule, millega püüdsin lohutada tema südant, kes oli olnud üksi ja maha jäetud, keda tema omad ei armastanud, kuid kelle eest ta ometi armastuses suri. Need laulud olid sellised nagu see. Ma olin valus piinas, nüüd sinu trööstitud, see pärast lauldes kiita, sind tahab minu suu. Ma sinu juures ikka, su kannatuste teel, ei iial sind ma jätta, ehk rõõmustab sind see. Toon tänu issand sulle, su suure armu eest, mis osaks saanud mulle nii rohkelt elu teel. Veel laulan süda öölgi, kuis teda armastan, nii oma Jeesust trööstin ja ikka rõõmustan. Seejuures sain ma ise rikkalikult trööstitud. Jeesus kummardas minu poole alla ning ma leidsin üksindusest tõelise ühenduse temaga. Õnne, mida ma ka kõige suurema osaduse puhul inimestega iialgi maitsnud ei olnud. Ja mitte ainult. Osadusest temaga, mida võisin inimestest eraldatuna kogeda, tulvas, ehkki ma seda tol hetkel ei aimanud, rohkelt õnnistust ka teistele, sest loobumisest puhkeb elu, jumalik elu ka teiste jaoks. Võisin paljudele edasi anda seda, mille Jeesus mulle vaikuses avas. Minu süda, mille armastusest Jeesuse vastu talle kingiks tõin, täitus rahu ja rõõmuga. Nii peaks juhtuma meist igaühega, sest Jumal oma armastuses ei ole üksinduse teed meie jaoks välja mõelnud selleks, et meie südant piinata või kibestuda lasta, vaid et me sel teel end tema poole pööraksime ja teda otsiksime. Jeesus laseb end leida, ta kingib ennast ise meile, et täita meie süda rahu ja rõõmuga. Iga tee, mida mööda Jumal kui armastav isa meid juhib, peidab endast tarka plaani, mis viib meid imeliselt sihile. See algus peame mõne luubumise või kaotuse tõttu kannatama, saame tema armastusest seda rikkalikumalt osa. Sa pead tegema vaid üht, kinkima oma armastuse Jeesusele. Jeesus vajab sinu armastust. Ta armastab sind nii väga ja ootab, et ka sina teda armastaksid. Tee seda ja sinu üksindus muutub osaduseks temaga ning toob sulle igavese õnnistuse. Osadusest Jeesusega leiad tee, kuidas teistele armastust kinkida, näiteks eestpalves. Nii ei jää sulle enam mingit võimalust mõelda, et pead olema üksi ja ilma inimeste armastuseta. Armastuses Jeesuse ja inimeste vastu saab sinu elu vilja kandvaks ja sa võid rikkaliku lõikusega koju pöörduda.
Ja võttis mult see.
Su hing piinleb suures kiusatuses, kui sa Jumala teedest ja tegudest enam aru ei saa. Miks Jumal vaikib? Miks ta ei astu sinu ellu ega aita? Miks on kõik nii mõtetu? Miks võidab maailma sündmustes ka täna kuri ikkagi enam? Võibolla piinad ennast küsimustega, kas sinu patud on sulle tõepoolest andeks antud, kas otsus, mille langetasid, või see, kuidas sa mõne inimesega käitusid, oli ikka õige. Kas oled mõnes teatud olukorras õigel teel? Sa ei saa kahtlustest lahti ja oled oma mõtetes kinni nagu nõiaringis, sinu vaim ja hing kannatavad üliväga. Kuid Jumal Isa, kes sind armastab, ei taha, et sa kahtlustes piinleksid. Ta on Jakoobuse kirja esimeses peatükis väljendanud, et tahab sind sellest nõjaringist välja aidata, nii et sa kiusatused ära võidad ja ükskord elu krooni saad, mis on lubatud neile, kes kiusatustes vastu peavad. Olen hingehoiu töös pidanud tihti kogema, et kui inimene kiusatustele järele annab ja kõike tema jaoks lahendamatut kogu aeg oma mõtetes mõlgutab, ei leia ta kunagi lahendust. Vastupidi, ring tõmbub aina koomale ning piinavad mõtted viivad veelgi suuremale meeleheitele. Kuid issand ootab meilt otsustavat sammu, et sellest kannatusest väljuda. Peame Jeesuse nimel lõpetama nendele piinavatele asjadele mõtlemise, neist lahti ütlema ja iga kord, kui need jälle tulevad, neist järjekindlalt ära pöörduma. Piinavatest mõtetest tuleb Jeesuse nimel keelduda. Taganege, te vaenlase poolt mulle saadetud mõtted. Jumal aitab, tema näitab, mis on õige. Siin on vaja ikka ja jälle uut otsustavust, oma mõtetest ja sellest nõjaringist välja astumiseks ning teisele poole, Jeesuse poole pöördumiseks. Nii on ka sinu jaoks järgmine samm näidata Jeesusele kõik oma kiusatused, rääkida temaga nendest ning palvetada tema poole. Jeesus ootab enese poole pöördumist, sest kirjutatud on, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. See juures tohime toetuda sellele, et Jeesus, kes oli kiusatud nagu meie, aga siiski ilma patuta, võib meid kiusatustes aidata. Kui ülempreester tunneb ta meile kaasa ja tahab aidata, kuid me peame tema vastuse ja lahenduse ära ootama. Need tulevad kindlasti, sest Jumalal, kes üksi on tark ja kõikvõimas, on iga olukorra jaoks, mida sina lahendada ei suuda, lahendus valmis. Kuna Jumal sind armastab, ei jäta ta sind teadmatusse selle kohta, kas oled siin või seal õigesti otsustanud või kuidas peaksid ühel või teisel juhul otsustama või tegutsema. Tema on valgus ja tõde ning nõnda juhatab ta sind kogu tõesse. Seda kogesin oma elus ikka ja jälle, kui seisin paljude tõsiste otsuste ees, mille puhul teine teisele vastu rääkivad nõuanded tahtsid mind kiusatusse viia. Kui piinad ennast küsimustega, kas mõni sinu otsus oli õige, kas tegid siin või seal õige valiku, kohtlesid mõnda inimest õigesti, siis otsi üles pühakirja sõna, mis käib sinu kiusatuse kohta. Psalmis 23 on öeldud, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Klammerdusin selle sõna külge iga kord, kui kiusatuse mõtted mind piinata tahtsid ja tundsin, et need taganevad, kui ma issandale ütlesin. Isa ei lase oma lapsel, kes palub talle õiget teed näidata, eksi teele minna, ilma et ta lapse otse kohe tagasi kutsuks. Kui oleme oma tahtmise täielikult issanda võimusesse andnud ja teda palunud, et ta meile õiget teed ja õiget otsust näitaks, juhib ta meid ühe või teise otsuse juurde. Ja kui vaenlane tahab sinu mõtteid jälle oma võrku tõmmata, siis ütle üha uuesti. Minu isa, kes mind armastab, ei lase mul vale teed minna. Sellepärast on minu otsus õige. Ja kui see olekski vale, näitaks ta seda mulle väga selgelt ja mõistetavalt. Ent kui sa enne mingit otsust Jumala juhtimise pärast ei palunud ning langetasid mõne isemeelse otsuse, mis sind nüüd piinab, siis on sinu jaoks järgmine samm kahetsusega oma süü Jeesuse ette tuua. Seal on jällegi ainult üks vastus. Kui sul on südamest kahju ja kui oled valmis pöörduma ning kus võimalik seda jälle heaks tegema, siis ütleb Jeesus, et see patt on sulle andeks antud. Tema näeb sinu alandatud ja murtud südant ning võid kindel olla, et ta võtab kõik sinu patuse ja isepäise otsuse tagajärjed oma verevarju. Nii kaovad kiusatused ning sulle kingitakse tema rahu.
Muusika ja ülistus.
Basileos Link kirjutab oma raamatus pealkirjaga Kannatus sai mulle võiduks. Kui paljud ägavad raskuste all, mis tulenevad nende iseloomust ning on tingitud kaasa sündinud, päritud vigadest. Mõned on need iseloomuvead ära tundnud ja kannatavad nende tõttu. Teised kannatavad tagajärgede all, kui nad kaotavad oma raskevõitu loomuse ja kalduvuste tõttu enda ümber palju armastust ning sümpaatiat. Kui halb see on, kui keegi ei ole võimeline rahulikuks jääma, kui tal midagi viltu läheb või kui keegi talle halba teeb, vaid reageerib sellele vihapurskega. See on just kui mingi jõud, nagu tuli inimese sisemuses, mis tema sõnadest ja kogu tema olekust välja purskub. Enne kui ta suudab enesele aru anda, on see juhtunud. Teised on seetõttu sügavalt solvunud, tõmbuvad tagasi ning kannavad südames tema vastu kibedust. Või on mõni loomu poolest nii tundlik, et mõtleb ikka ja jälle, kas öeldu ei olnud mitte tema vastu sihitud, ka siis, kui see sugugi nii ei ole. Ta on tundlik, kuna tema kõrkus ei kannata, et talle midagi ette heidetakse. Mõned masenduvad kergesti, muutuvad sisemiselt süngeks ja kapselduvad endasse, eemaldudes ümbruskonnast, milles nad elavad. Nad langevad seetõttu isegi masendusse, et ei saa lähikonnast nii palju armastust, au ja tunnustust, kui igatsevad. Võib-olla nad ise ei teagi, et see nii on. Nad tunnevad ainult, et ei saa depressioonist kuidagi lahti. Nende loomus on just kui seotud masenduse külge. Teised igatsevad endale harmoonilist elu Jumala ja inimestega, kuid see ei õnnestu, sest neis on peidus niisugune isemeelsus ja mässav vaim, et kõigi hädade ja raskuste puhul kerkivad kohe esile protestimõtted. Kui inimesed perekonnas tööl või mujal neile ühteist ütlevad, neid parandavad või kõike nende meele järele ei tee, äratab see neis vastuseisu ning väljendub sageli halbades sõnades. Kui meid rusuvad sellised iseloomuvead, otsustavad inimesed meie üle üheselt. On see vast raske iseloomuga. See tähendab, et meiega on väga raske suhelda, meid on raske taluda. See on kannatus mõlemale poolele, nii ümbruskonnale kui ka inimesele endale. Paljud on pidanud seda kannatlikult taluma, sest me kõik kanname eneses rohkem või vähem nähtavana oma päritud koormat, olgu see siis kõva süda, enesega rahulolev loomus, armastus inimeste vastu või hirm inimeste ees, mis põhjustab vastavaid reageeringuid. Arg, tundlik loomus, kibestunud süda, kaeblev ja kohtumõistmisi ihkav kade ja pahatahtlik meelsus. Nii võiksime jätkata veelgi. Kas see pole siis suur kannatus? Iga üks meist, kui ta ka ei suuda seda enesele tunnistada, kannatab mingil moel oma patuse loomuse all, sest patul on alati purustav jõud. See lõhub inimeste vahelise rahu, nende osaduse, hävitab rahu ja rõõmu meie oma südames ning rikub ära ka teiste oma. Nii võib mõni valitsemishimuline ja isemeelne inimene oma valitsemis ning otsustamisvajadusega iga koos olemise ära rikkuda. Kellel silmad on näha, see näeb, kuidas just nimelt sügaval meie olemuses peituv päris pat seda purustavat jõudu eneses kannab ja sellega kannatusi toob. Kui kergesti kerkib seal esile kadedus ning enesehaletsus, pannes meid arvama, et teiste loomuses neid patusidemeid ei ole. Või tekitame endale raskusi sellega, et langeme raskemeelsusesse ja kartlikkusesse. Kuidas sellest küll üle saada? Kuidas saaksime kogudusele vajalikuks liikmeks, Jeesuse tunnistajaks, milleks oleme ju seatud? Kuidas suudaksime kristlaste tagakiusule vastu panna, kui see peaks tulema? Kuidas võiksime pääseda Jumala linna toredusse, sest kirjutatud on, et seal võivad elada vaid need, kes on võitnud? Tunneme ju, et oleme just kui raudsete ahelatega oma patu külge seotud. Ja siiski on tõde, et ühes või teises patuses kalduvuses, inimese raskes loomuses, võib olla peidus suur aare. Peame selle vaid üles leidma. Ainult haiged ja patused vajavad arsti, on öeldud Luuka evangeeliumi 5. peatükis. Ainult nemad võivad leida tee tema juurde ja teda kui lunastajat tundma õppida. Ainult nemad võivad osa saada tema abist ja tema lunastusest. Ainult sellised, kes tunnevad, kui patused nad on, vajavad lunastajat. Ja raske iseloomuga inimesed on patused. Neile kuuluvad Jeesuse lubadused, et ta on tulnud meid patuahelaist vabastama ja täielikult lunastama. Niisiis saavad nemad Jeesuse lunastusest kõige enam osa. Nemad on talle ka kõige rohkem auks, sest nende juures saab ilmsiks, kui suur on Jeesuse lunastuse jõud. Nad võivad ju ainult tema kallihinnalise vere kaudu täiesti muudetud saada.
Südanutava oma vigu Tuhat sõna, tuhat tegu Palju, mida polnuks vaja Tagasi Ma keeraks aja Eile kistud Haavad karmid, täna meenutamas armid. Nii need jäävad minu palge surmani. Me kõigi külge. Eilsest päevast jäid jäljed. Kui täna on uus päev, Jumal tarkust palun sinu käest, sa mind praegu näed. Aja seadust muuta soovin, eilset homseks tuua proovin. Kuidas tahaks kinni katta sügavale maha matta. Jäid jälje, kui täna on uus päev, Jumal tarkus palun sinu käes, sa mind praegu näed. Täna keeran uuele, Jumalaga koos nüüd lähen, õrnalt läbi puhta lähen, eilne paistab vähem. Jumal sina andeks annad, kõik sa risti puule kannad. Inimene meeles pea, nii ehk ongi parem, kes teab, kes teab.
Iga kord, kui külastasin üht vana härrat, mu sugulast, ja küsisin temalt, kuidas tal läheb, sain ühe ja sama vastuse. Ah, kõik läheb aina halvemaks, aina pahemuse poole. Nendest sõnadest kajas vastu kogu vanaks saamise kannatus. Mis tunne on, kui meie võime asjadest aru saada, hakkab vähenema? See härra, tark, Vaimuelus juhtiv mees ei lugenud enam isegi ajalehti ja ei saanud nii päevasündmustest osa, ega raamatuid, sest ta ei saanud enam kõigest õigesti aru. Milline alandus! Ta ju tahtis kõike mõista, aga ometi ei läinud see tal korda. Siis hakkas ta kurtma, et tema mälu halveneb. Sellel härral oli olnud eriti hea mälu kuni 80. eluaastani. Sellest ajast hakkas aga tema meenutamisvõime järsult halvenema. Ta ei saanud enam asju nõnda jutustada, nagu ta oleks tahtnud, sest need olid tema mälust kustunud. Ta ei saanud paljudes asjades kaasa rääkida, kuna ta ei mäletanud neist enam midagi. Kõik tema liigutused, eriti ta kõnnak, olid olnud hooksad, kuid nüüd võis ta veel vaid vaevaliselt, ainult kellegi käehalt kinni hoides või kepinajal edasi liikuda. Ta pidi kinni hoidma tugedest, milledeta ta toime ei tulnud ja sõltus inimestest. Ta vajas nüüd pidevalt abi. Igal hetkel koges ta inimese armetust, kui Jumal meie vaimult ja kehalt jõu ära võtab ning teeb meid sõna otseses mõttes vaeseks ja seetõttu sõltuvaks. Paljude vanade inimeste juures lisandub sellele veel hingeline häda. Nad on sageli üksi, abikaasa on võib-olla juba manala teele läinud, lapsed on suureks kasvanud, neil on oma perekond ja nad elavad eemal, sõbrad ja tuttavad on osalt juba surnud. Kes hoolitseb siis veel mõne vana inimese eest? Vaid vähesed vanurid saavad armastuse osaliseks. Armastust ei jätku eriti neile, kes oma elujooksul ise vähe armastust külvasid. Jah, vananemine on kannatus, sest see toob enesega sageli peale kõige muu kaasa ka mitmesuguseid haigusi, mis on vanaduspõlves loomulikud. Enam ei tulda endist viisi toime, nagu tahetakse. Sellega on seotud oht, et südames tõuseb mäss oma seisundi vastu. Inimene võib kibestuda ja muuta oma elu sellega veel raskemaks ning ümbruskonnale välja kannatamatuks. Seetõttu kehtib ütlus, et vananemine on kunst, mida igaüks ei valda. Ja siiski võib vananemine asetada vana inimese peale erilise sära. Jumal tahab muuta selle kannatuse õnnistuseks ja toreduseks. Too vanahärra, minu sugulane, oli selle tunnistuseks. Kuna tal oli oma vaimsete võimete vähenemise ning halva kehalise seisundi tõttu rohkelt vaba aega mõtlemiseks, lasi ta kogu oma elu taas ja taas valvsa sisemise silma eest läbi joosta ning palus see juures Jumalat, et ta näitaks talle kõike, mis oli olnud halb. Siis kuulsin ma külaskäikude ajal oma suureks imestuseks, kuidas ta igakord midagi uut esile tõi, mis oli halb olnud. Näiteks oli ta olnud auahne ja kõrk ning tundis seetõttu nüüd suurt tänulikust, et tal oli veel aega kahetseda. Ta tahtis seda teed, mida mööda issand teda nüüd juhtis, tehes teda alandlikuks ja väikeseks, Jumalale tänulikuna käia. Nii toimus tema juures muutus, sest ta kannatas välja tõe teada saamise enda kohta. Ta alandas end Jumala võimsa käe alla ja sai kahetsuse kõige halva kohta tema möödunud elus. Jah, muutus oli väga suur. Varem armastasid teda kõik, ta oli juhtiv, kõikjal tooni andev. Kuid nüüd, kui Jumal võttis temalt kõik ja tegi ta sõltuvaks, muutus ta kogu aeg alandlikumaks ning tänulikuks iga käeliigutuse eest, iga abi eest, mida talle osutati. Nüüd, kui tema vaimsed võimed vähenesid, sai ta vaimulikult aasta-aastalt tugevamaks. Kui ta palvetas, tundus nagu oleks tal parim mälu, ta meenutas kõike inimestest, kes tal südames olid. Samuti sai tema palvetes kindla koha erinevate kristlike tööalade mured ja hädad. Jah, kui maine inimene kõigi oma annete ja võimetega väheneb, saab vaimne inimene üha enam uuendatud. Sel määral, mil inimliku maise elu juurde kuuluvad anded kuluvad ning kahanevad, puhkevad vaimulikud anded ja muutuvad üha tugevamaks. Kuid seejuures on eelduseks uskumine meie issandasse Jeesusesse Kristusesse. Kes temasse usub, sellel on igavene, see tähendab jumalik elu enese sisemuses ja jumalik elu on surematu. See tõde ilmneb inimeste juures, kelles elab Jeesus Kristus, sest tema on igavene. Tema juures ei vähene iialgi jumalik jõud, ega ole seda võimalik hävitada. Nii võivad meie inimlik jõud ning anded väheneda, aga kui meis elab Kristus, tõuseb ta just siis kogu oma jõus ja toreduses üles. Milline õnnistus on niisiis vananemises? Milline Jumala toredus tahab seal puhkeda? See vana härra sai paljude jaoks vaimulikuks keskmeks. Inimesed tulid, et temalt eestpalvet paluda või ennast õnnistada lasta. Ta ei olnud soovimatu, ilma ülesandeta ega kõigile koormaks, nagu seda vana inimeste puhul sageli juhtub. Tal oli suur ülesanne, mis tõi palju õnnistust, kuna temas elas Jeesus Kristus. Selle kaudu, mis teda vananemise juures alandas ja väikeseks tegi, võis Jeesus aina tugevamalt särama lüüa, sest ta võitis temas ikka enam ruumi. Kuna see mees uuendas kahetsuses kõike oma elust, võis Kristus tema kaudu ikka rohkem ülistatud saada ja talle meelevalla kinkida. Niisiis tahab Jumal vananemises igavese rõõmu allikat puhkeda lasta. See võib tuua tõelise rõõmu, sest kõiki, kes armastavad meie issandat Jeesust Kristust, kujundab vananemisel rõõm. Varsti tohin ma teda näha, varsti tohin olla igavesel kodumaal, rahuriigis, armastuse ja igavese rõõmu riigis, Jumala linnas, kus võin elada täis suurimat õndsust. Selle rõõmu tahab anda Jumal neile, kes vananemise koos temaga läbi teevad, nagu see vana härra. Kui sageli võib tänapäeval kuulda, et patsiendil on vähk tõbi ja tal on väga vähe elada jäänud. Või ehk oled jõudnud ikka, kus pead parandamatult varsti surmaga kohtuma. Iga päev nõuab liiklus uusi ohvreid, surma saavad mitmed tuhanded aastas. Võid sa ette teada, kas sinu järgmine sõit ei osutu ehk viimaseks? Vägivallateod ja mõrvad levivad, mässud teevad elu ebakindlaks, sõda ähvardab. Surm varitseb igast küljest ja sind haarab hirm surma ees. Hirm surma ees peab küll eriline, isegi suurim hirm olema. Ega muidu öeldaks hirmust piinatud inimese kohta, et tal on surma hirm. Jeesus teadis, mida surm tähendab. Kui ta pärast Laatsaruse surma nutvate õdede juurde tuli, tähendas see, et ta hing oli sügavalt vapustatud. Kui Jeesus siis haua juurde astus, nuttis ta. Getsemani aias, kus ta ise surmaga, õigemini surmavürstiga võitles, valas ta verd ja pisaraid. Teda valdas selline hirm, et see peegeldus tema näos, kui ta jüngrite juurde tagasi tuli. Jah, meie isad ei kirjutanud põhjuseta oma maja seintele ja kontori raamatutele. Mõtle surmale. Sest surm on otsustavaim sündmus meie elus, mis sellele pöördumatult lõpu teeb. Kardame surma, sest see viib meid maisest elust ära. Kui sageli piinavad meid teadmatus ning hirm, kus ma ärkan, kuhu ma lähen? Me teame, et sellele, mida siinses elus külvasime, järgneb külvile vastav lõikus. Surres peame sisenema teise maailma ja ilmuma selle ette, kes on kohtumõistja elavate ja surnute üle. Surmapalge ees ei ole enam midagi meie võimuses, me ei saa enam midagi korraldada, oleme jäägitult Jumalal kätte antud. Enamike inimesi valdab enne surma surmahirm, sest tee läbi surmaoru on suurim kannatus, mis meil läbida tuleb. Lähenev surm seab meid küsimuse ette, kas saatan saab meie üle õiguse või mitte, kas ta võtab meid igaveseks oma riiki kaasa. Ta on peale kaebaja. Iga tunnistamata ja kahetsemata jäänud patu pärast on tal meie üle õigus. See pärast haarab paljusid kartus surma ees, võibolla ka sind. Kui lükkad mõtted surmalt kõrvale, ei tähenda see veel, et oled surma hirmu ületanud. Palju enam võib sind aidata see, kui end surmaks ette valmistad. Mõtle sellele, et sind ootab ees tund, kus langeb lõplik otsus. Sind kas kantakse kui saatana saaki surnute riiki põrgusse või sa tohid pöörduda koju taevastesse eluasemetesse, mis Jeesus on meile valmistanud. Ka usklike jaoks ei ole taevasse minek iseenesest mõistetav, sest saatanal on meie üle õigus, kui me teiste üle kohut mõistame, oleme riiakad, kibestunud ja leppimatud ning anname ruumi vihale. Piibel ütleb usklikele, et need, kes midagi seesugust teevad, ei päri Jumala riiki, Galaatia kirja 5. peatükis. Valmista end selleks, et inglid võiksid sind surmatunnil Jeesuse riiki kanda. Kuna sa ei elanud rasketes ja variserlikes pattudes, vaid tulid sõnades ja tegudes patustamise järel kahetsedes Jeesuse risti alla, palusid andeks andmist ning elasid teistega leppimises. Sest patustele, kes meelt parandavad, on Jumal armuline. Ta laseb neil surmatunnil oma riiki siseneda. Jeesus, meie surma äravõtja, pärandas meile, kes teda usume, teadmise oma armust, et surm mitte ainult ei kaota oma kohutavust, vaid me peame surmas, nagu Stefanos, tunda saama Jumala kirkust. See on seletamatu, et hirm surma ees võib muutuda suurimaks, õndsaimaks rõõmuks. Kui imeline on Jumal, kes selliseid imesid teeb, et sügavaim kannatus muutub suurimaks rõõmuks. Surm viib meid koju Jumala juurde, igavese õndsuse riiki. Head kuulajad, tänases saates on kõlanud peatükid Basileos Linki raamatust pealkirjaga Kannatus sai mulle võiduks ja selle teemalised laulud. Soovin meile kõigile sügavat enesesse vaatamist ja tugevat usku Jumalasse. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.
Te kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.